Kapitel 35. Mod nord. Enhver, der påtænker en god handling, men ikke udfører den, der nedskriver Allah den som en fuldført god handling. Men hvis han påtænker og udfører den, nedskriver Allah den som 10 gode gerninger, op til 700 gange eller mere. Men hvis han påtænker at udføre en slet handling, men ikke udfører den, der nedskriver Allah den som en fuldført god handling. Men hvis han påtænker den og udfører den, nedskriver Allah den kun som en slet handling. Profeten Muhammad, berettet i Al-Bukhari og Muslim. De første 4 måneder efter tilbagekomsten til Medina var en forholdsvis fredelig periode. Men profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, modtog snart efterretning om, at byzantinerne var i færd med at udruste en stor hær for at svække muslimernes stilling i Arabien. Den byzantiske kejser så, at hele Arabien var lojal over for det islamiske samfund. Arabiens sceneri havde forandret sig markant, og al modstand mod islam var kollapset. Jøderne udgjorde ikke længere nogen trussel, og selv Quraysh-stammen, der længe havde været brandpunktet for modstanden mod islam, havde erklæret sin troskab over for profeten. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, fik bekræftet oplysningerne om byzantinernes mobilisering. Informationerne blev for det meste overbragt af koptiske købmænd. Han begyndte derfor at forberede en ekspedition til Tabuk, som lå på det byzantiske riges grænse. Det byzantiske rige viste stor interesse for, hvad der foregik i Medina. Via forbindelser til hyklerne i Medina, de mennesker, der foregav at være muslimer, men i virkeligheden forsøgte at infiltrere det islamiske samfund, kunne byzantinerne holde sig underrettet om muslimernes bevægelser. Et eksempel på det byzantiske riges interesse for muslimernes anliggender er sagen om Abu Amir al-Rahib. Han var en meget agtet mand i Medina før islams opdukken. Han opfattede sig selv som den forventede profet, men efter profeten Muhammad, Guds velsignelse og fred være med hams ankomst til Medina, sluttede han sig til Quraysh og senere til byzantinerne, hvor han forsøgte at samle støtte mod profeten. Den byzantiske kejser modtog ham vel og lovede ham sin opbakning. Abu Amir oprettede forbindelser til nogle af hyklerne i Medina og lovede dem at mobilisere en hær mod profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, når tiden var inde. Han opmuntrede dem til at oprette et hovedkvarter, som hans udsending kunne bruge. Hyklerne fik den idé at bygge en moské som deres hovedkvarter, og invitere profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, til at bede i den. De valgte et sted tæt på moskéen i landsbyen Quba, som profeten havde opført, da han immigrerede til Medina. Quba lå blot nogle få kilometer fra Medina. Opførelsen af en moské i Quba ville tjene et dobbelt formål. Hyklerne kunne vise, at de var gode muslimer, og samtidig kunne de modarbejde profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, uden at blive overvåget af hans nærmeste ledsager. De ønskede, at profeten skulle billige deres arbejde. Efter at have opført moskeen, gik det til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, mens han forberedte sig på ekspeditionen til Tabuk. De sagde, Allahs sendebud, vi har bygget en moské til de svage og fattige. Den er nem for folk uden for Medina at bruge på regnfulde nætter. Vi vil være taknemmelige, hvis du kommer bad der. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sagde, I ser, at vi forbereder os på en lang rejse, og vi er optaget af vores forberedelser. Når vi vender tilbage, vil vi, om Allah vil, besøge jer sted og bede dig. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, kendte imidlertid til hyklernes hensigter. Moskeen var et skalkeskjul for deres rankespil, og en forpost for muslimernes fjender. På sin vej tilbage fra Tabuk sendte han nogle af sine ledsager afsted for at tilintetgøre bygningen. Koranen beskriver hyklernes moské i dette vers. Og blandt hyklerne er der dem, der opførte en moské, som et dække for at skade muslimerne og støtte dem, der fastholder fornægtelse af troen og skabe splid mellem de troende, og som en forpost for dem, der i forvejen førte krig mod Allah og hans sendebud. De vil bestemt sværge, vi mente ikke andet end det bedste, men Allah bevidner, at de bestemt er løgnere. Koranen, Surah 9, Aja 107. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, modtog efterretning om, at byzantiske tropper blev mobiliseret i Syrien og bevægede sig mod Balqa-sletterne i Palæstina. Muslimerne stod over for to alternativer. De kunne enten tillade byzantinerne at trænge ind i den arabiske ørken, eller også kunne de selv indlede et angreb. Den første mulighed var lettest for muslimerne. Men hvis de fjendtlige styrker trængte ind i Arabien, var der risiko for, at muslimerne ville miste loyaliteten hos de stammer i det nordlige Arabien, som for nylig havde indgået en alliance med muslimerne. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, valgte det andet alternativ. Det var ikke noget nemt valg. Muslimerne skulle indlede et angreb på en frygtet stormagt. De skulle udfordre den byzantiske kejser og hans mægtige styrker. Indkaldelsen til kamp skete i Rajab-måneden, som faldt, da sommeren var på sit højdepunkt. Varmen var ekstrem, og det var næsten uudholdeligt at rejse i ørkenen. På det tidspunkt af året foretrak folk at blive hjemme og udføre så lidt arbejde som muligt. Udsigten til en rejse på omtrent 1000 km på kamelryg for at møde en stormagt var ikke noget, man så frem til. Men der var imidlertid tale om en krisesituation, og kaldet til kamp blev udbredt over det islamiske Arabien. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bekendtgjorde denne gang sit bestemmelsessted. En af grundene til dette var, at han ønskede at afskrække hyklerne fra at slutte sig til Herren. Profeten ønskede kun at have de mest hårdføre og dedikerede folk med sig. De fleste muslimer havde ikke noget transportmiddel, og der var behov for at mobilisere alle ressourcer. Der var brug for penge, heste og kameler til ekspeditionen. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, henvendte sig til de troende og bad dem om at svare på kaldet til jihad. Han mindede dem om betydningen af at ofre penge for Allahs sag og opmuntrede de velhavende til at give rundhåndet. Mange af profetens ledsager, må Gud være tilfreds med dem, donerede storsindet. Abdurrahman ibn Auf donerede for eksempel over 5 kilo sølv, og profetens onkel Al-Abbas gav efter sigende 9.000 dinar. Umar ibn al-Khattab delte al sin ejendom i to dele og skænkede den ene halvdel. Abu Bakr tømte sit hjem og bragte alt, hvad han overhovedet ejede. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham blev rørt over dette. Da han spurgte, hvad han havde beholdt til sin familie, svarede Abu Bakr, Allah og hans sendebud. Da profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, talte til muslimerne fra prædikestolen og bad dem om at bidrage generøst til den forestående ekspedition, sagde Uthman ibn Affan, må Gud være tilfreds med ham. Jeg forpligter mig til at give 100 kameler. Da profeten steg et trin ned fra prædikestolen, forpligtede Uthman sig til at give yderligere 100 kameler til ekspeditionen. Profeten steg yderligere et trin ned, og Uthman øgede sit bidrag til 300 fuldt udstyrede kameler. Profeten blev rørt over Uthmans bidrag og sagde, Uthman vil ikke lide for noget, han gør i fremtiden. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde til muslimerne, den som har udstyret den vanskelige her, har fået tilgivet alle sine tidligere synder. Ekspeditionen var forbundet med kvaler fra begyndelsen, og den var en svær prøve for muslimerne, derfor kaldes den den vanskelige her. Da indkaldelsen til kamp fandt sted, befandt hyklerne sig i en penibel situation, og de spekulerede over, hvilket standpunkt de skulle indtage. Skulle de demonstrere deres uvilje mod at deltage og dermed afsløre sig selv? Eller skulle de slutte sig til Herren og begive sig ud på den ulidelige rejse for at konfrontere byzantinerne? Ikke overraskende besluttede de fleste sig for at springe dette togt over. Deres undskyldning var, at den hede sommer ikke egnede sig til krig, og de rådede muslimerne til ikke at begive sig afsted. En af de mere besynderlige undskyldninger kom fra Al-Jadd ibn Qais. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, mødte ham en dag, mens muslimerne oprustede og spurgte ham, hvad synes du om at kæmpe mod byzantinerne i år? Al-Jadd sagde, jeg foretrækker, at du fritager mig og ikke sætter mig på en så svær prøve. Mit folk ved ganske vel, at ingen mand er mere betaget af kvinder end jeg. Jeg frygter, at jeg ikke vil være i stand til at modstå fristelsen, hvis jeg ser de byzantiske kvinder. Profeten forlod ham med ordene, jeg fritager dig. Hyklerne forsøgte at afskrække de troende fra at slutte sig til herren. De sagde, Mohammed vil kæmpe mod byzantinerne til trods for manglen på ressourcer, heden og den lange færd. Forestiller han sig, at en krig mod byzantinerne vil være lige så simpel som en stammekrig blandt araberne? Det er ikke svært at forestille sig, at hans ledsager i morgen vil blive lagt i lænker af byzantinerne. Mange af dem lod som om, de var rede til at tage med muslimerne. Men da tiden var inde, og muslimerne begyndte at marchere mod nord, blev hyklernes leder, Abdullah ibn Ubay, og hans tilhængere tilbage. Den muslimske hær forlod Medina i år 9 efter hijra, men sommeren var på sit højdepunkt. Hæren bestod af 30.000 soldater og var den største muslimske hær, som var blevet mobiliseret under profetens ledelse. Guds velsignelse og fred være med ham. Der var nogle personer, som havde reelle grunde til ikke at tage med, og der var nogle, som profeten havde bedt om at blive hjemme. Blandt dem var profetens fætter, Ali, må Gud være tilfreds med ham, som profeten havde bedt om at tage sig af deres fælles familie. Hyklerne benyttede lejligheden til at bagtale Ali, og sagde, at profeten ikke brød sig om Alis tilstedeværelse. Da rygtet blev spredt i Medina, tog Ali sin våben og skyndte sig efter herren. Han formåede at indhente den ved muslimernes første lejrplads, et kort stykke fra Medina. Ali, må Gud være tilfreds med ham, fortalte profeten Guds velsignelse og fred være med ham, hvad hyklerne sagde til folk. Profeten sagde, de fortæller løgne. Jeg har bedt dig om at blive for at tage dig af dem, jeg har efterladt. Tag derfor tilbage og se efter min og din familie. Er du da ikke tilfreds med, Ali, at have samme forhold til mig, som Aaron havde til Moses? Den eneste forskel er, at der ikke kan være nogen profet efter mig. Ali vendte tilbage igen. Det var en lang og barsk rejse, som muslimerne indledte. Det var naturligt, at der blandt den muslimske styrke på 30.000 mand ville være nogle, som ikke kunne holde trit med herren. Hver gang en person sakkede bagud, blev det meddelt profeten, og hver gang gav profeten det samme svar. Lad ham være. Hvis han er god, vil Allah sørge for, at han indhenter jer. Hvis han er det modsatte, så gudskelov. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, ønskede at gøre det klart for sin ledsager, at han ikke ville vente på nogen. De, som ønskede at deltage, skulle ikke tillade sig selv at blive afledt af noget som helst. På et tidspunkt sakkede Abu Dharr, en muslim fra Muhajirun, bagud, må Gud være tilfreds med ham. Hans kamel var ikke længere i stand til at holde trit med herren. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham fik besked om dette og gentog sit svar. Abu Dharr indså, at hans anstrengelser var forgæves. Hans kamel var fuldstændig udmattet. Han steg af kamelen og begyndte i stedet at vandre hurtigt. Snart standsede profeten for en kort stund for, at herren kunne hvile sig. Det gav Abu Dharr mulighed for at indhente herren. En mand sagde, Allah sendebud, der er en mand, der kommer alene gående i vores spor. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, lad det være, Abu Dharr. Da manden kom nærmere, sagde folk, Allah sendebud, det er sandelig Abu Dharr. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, må Allah være barmhjertig mod Abu Dharr. Han vandrer alene, dør alene og vil genopstå alene. Det skal i denne forbindelse nævnes, at da Abu Dharr var døende, befandt han sig på et sted kaldet Arrabada, nær Medina. Kun hans kone og tjener var ved hans side. Han sagde, at de skulle vaske og indhylde ham, når han døde, og lægge hans krop ud på vejen og vente på den første karavane, som passerede. De skulle fortælle, at den døde var Abu Dharr, profetens ledsager, og bede om deres hjælp til at begrave ham. Da han døde, gjorde hans kone og tjener, som han havde ønsket. Snart kom en gruppe muslimer fra Irak forbi på vej mod Mekka for at udføre umrah. Iblandt dem var en anden af profetens ledsager, Abdullah ibn Mas'ud, må Gud være tilfreds med ham. De var overrasket over at finde en død på vejen. Tjeneren sagde til dem, det der Abu Dharr, profetens ledsager, hjælp mig venligst med at begrave ham. Da Abdullah ibn Mas'ud genkendte Abu Dharr, sagde han med tårer i øjnene. Profeten sagde sandheden. Du vandrer alene, dør alene og vil genopstå alene. De steg ned og hjalp med at begrave ham. Nogle få hyklere havde besluttet sig for at deltage i denne ekspedition. De trodsede bevidst profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, i håb om at demonstrere, at han blot var en almindelig leder, som behændigt udnyttede gunstige omstændigheder. På et tidspunkt forvildede profetens kamel sig, og hans ledsager gik ud for at lede efter den i ørkenen. En mand ved navn Zaid al-Lusayd sagde til en muslim, "Hævder Muhammad, at han er en profet og kan oplyse om det i himlen, når han ikke ved, hvor hans kamel er?" Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, "En mand har sagt, Muhammad siger jer, at han er en profet og hævder, han oplyser jer om det skjulte, dog uden at vide, hvor hans kamel er. Ved Allah, jeg ved blot, hvad Allah har fortalt mig, og han har vist mig, hvor den er. Den er i denne fordybning ved den og den kløft. Et træ har fanget den ved dens grime, så gå og bring den til mig." Dengang lå Tabuk tæt på det byzantiske riges grænser. Da den muslimske herre ankom til Tabuk, slog den lejr og gjorde sig klar til at konfrontere sig med de byzantiske tropper. Imidlertid var der intet spor af byzantiske styrker. En af forklaringerne er, at byzantinerne valgte at trække deres styrker tilbage, da de fik oplysningerne om størrelsen på den muslimske hær. Under det forrige sammenstød, slaget ved Mu'tar, var den muslimske styrke en brøkdel af byzantinernes, men formodede alligevel at påføre den betydelige tab. Denne gang havde muslimerne mobiliseret den største hær nogensinde på den arabiske halvø, og udsigten til at kæmpe mod den var ikke særlig indbydende for den byzantiske hersker. Muslimerne slog lejr i Tabuk, hvor de tilbragte de næste 20 dage. Efter sin ankomst priste og takkede profeten Guds velsignelse og fred være med ham, Allah, og holdt en prædiken for muslimerne. Sandelig det mest sandfærdige ord er Allahs ord. Den mest vederhæftige støttestav er fromhed. Den bedste religion er Abrahams religion. De bedste af de foregående er Muhammeds foregående. Den ædleste tale er påkaldelse af Allah. Den fornemmeste beretning er Koranen. De bedste anliggender er dem, der er blevet rådspurgt omkring. De værste religioner er dem, som er skabt uden beligelse. Den bedste vej er den, som profeterne har betrådt. Den mest noble død er en martyrs død. Den mest kummerlige vilfarelse er vilfarelse efter vejledning. Den bedste handling er den, som er velgørende. Den bedste vejledning er den, som praktiseres. Den værste blindhed er hjertets blindhed. Den hånd, der giver, er bedre end den, der modtager. Det lidt og tilstrækkeligt er bedre end det overflødige og besnærende. Den værste undskyldning er den, som fremføres, når døden stiger en i ansigtet. Den værste fortrydelse er den, som føles på genopstandelsens dag. Den tunge, der er forfalden til løgn, er en sprudlende kilde af synd. Den mest dyrebare besiddelse er hjertets tilfredshed. Den bedste anskaffelse er fromhed. Den højeste visdom er ærefrygt for Allah, den mægtige. Det bedste at nære i hjertet er tro og forvisning. Tvivl er en del af vantro. Det værste, der fortæres, er det, som tilhører en forældreløs. Velsignet er han, som modtager vejledning fra andre. Enhver af jer skal til et sted af fire ælen. Jeres handlinger vil i sidste instans blive bedømt i det næste liv. Hvad der end venter er nær. At krænke en trone er en synd. At løfte hånden mod ham er vantro. At bagvaske ham er ulydighed over for Allah. Hans ejendoms ukrænkelighed er ligesom hans blods. Han, som sværger falsk ved Allah, fornægter Allah. Han, som benåder, bliver benådet. Han, som tilgiver, bliver tilgivet af Allah for sine synder. Han, som overvinder sin vrede, Allah belønner ham. Han, som møder modgang med udholdenhed, Allah godtgør ham. Han, som kun handler for ry og berømmelse, Allah vanærer ham. Han, som viser tålmodighed og overbærenhed, Allah fordobler hans belønning. Han, som er ulydig over for Allah, Allah straffer ham. Jeg søger Allahs tilgivelse. Jeg søger Allahs tilgivelse. Jeg søger Allahs tilgivelse. Selvom det ikke kom til noget sammenstød, havde muslimernes march til Tabuk ikke desto mindre været en væsentlig styrkedemonstration, som konsoliderede islams myndighed i Arabien. Der var desuden nogle politiske vindinger forbundet med den. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham var klar over, at Arabiens nordlige dele, som lå tæt på det byzantiske rige, udgjorde en trussel mod det islamiske samfund. Byzantinerne kunne bruge den til at forvolde muslimerne problemer. Ekspeditionen til Dumat skal ses i dette lys. Dumat lå ikke langt fra Tabuk. Områdets hersker var en kristen ved navn Uqaydir ibn Abdul Malik. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham udsendte en deling under Khalid ibn al-Walids ledelse, må Gud være tilfreds med ham, som skulle bringe Uqaydir til ham. Profeten sagde til Khalid, du vil finde ham jagende køer. Det var en varm aften i Dumat, og Uqaydir befandt sig med sin hustru på taget af sit palads. Tyre og køer kom tæt på paladset og skrabede hornene mod dets porte og mure. Uqaydirs hustru opfordrede ham til at gå ned og jage dem bort. Uqaydir red ud med sine tjener. Da de var ude i det fri og begyndte at jage, ankom Khalid ibn al-Walids deling og arresterede Uqaydir. Uqaydir bar en guldbroderet kappe, som Khalid sendte til profeten. Da muslimerne så kappen, udtrykte de deres beundring. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, forundres I ved denne kappe? Ved ham, som har min sjæl i sin hånd, Sa'd ibn Mu'adhs lommetørklæde i himlen er meget bedre end den. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, indgik en fredstraktat med Uqaydir, som krævede, at Uqaydir skulle betale jizya til det islamiske rige og anerkende dets autoritet til gengæld for beskyttelse. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, tillod ham derefter at vende tilbage. Kort efter brød Uqaydir imidlertid aftalen. Khalid ibn al-Walid blev udsendt, og han formåede at besejre Uqaydirs styrker. I Tabuk mødtes profeten Guds velsignelse og fred være med ham, også med lederen af et sted kaldet Ayla, som han indgik en fredstraktat med. Desuden ankom delegationer fra Jaraba og Athru-folket, som mødtes med profeten. De indgik også en fredstraktat og indvilligede i at betale jizya. Dette var vigtige skridt, der udhulede truslen fra Arabiens nordlige områder og befæstede muslimernes autoritet. Den muslimske hær tilbragte 20 dage i Tabuk. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham rådførte sig derefter med sine ledsager om, hvorvidt de skulle fortsætte til Syrien eller vende tilbage til Medina. Omar, må Gud være tilfreds med ham, sagde, Allahs sendebud, hvis du er blevet beordret til at marchere videre, så gør det. Profeten svarede, var jeg blevet beordret til at marchere videre, ville jeg ikke have rådspurgt nogen. Omar sagde, Allahs sendebud, byzantinerne råder over meget store styrker. Der er ingen muslimer i Syrien. Du er bestemt kommet tæt på dem, og de er bekymret over din ankomst. Jeg synes, at vi bør vende tilbage i år og se, hvordan Allah vil forme fremtidige begivenheder. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, fulgte Omars råd. Muslimerne havde behov for at fylde deres vandbeholdninger ved enhver mulig lejlighed. På et tidspunkt nærmede de sig en dal, hvor der var en lille dam med en smule vand. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham instruerede sine soldater om ikke at tage noget af vandet, hvis de skulle nå frem til dammen. Nogle af hyklerne i hæren gik forud og nåede frem til dammen før alle andre. De tog den smule vand, der var, og efterlod en drøbende kilde. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham ankom, sagde han, gav jeg jer ikke klare instruks om, at ingen måtte tage dette vand? Han fordømte dem og bad Allah om ikke at vise dem noget. Han steg sin kamel og lagde sin hånd under det dryppende vand. Han holdt hånden under vandet en stund, før han tog noget af vandet og hældte det på selve kilden. Han bad til Allah med dæmpet stemme. Snart begyndte vandet at fosse frem, og alle soldaterne og deres dyr kunne slukke tørsten. Da de forlod stedet, sagde profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, at de personer, som ville leve nogle få år endnu, ville høre, at dalen var den mest frugtbare i hele området. Da herren nærmede sig Medina, sendte profeten Guds velsignelse og fred være med ham to af sine ledsager afsted for at tilintetgøre den moské, hyklerne havde bygget i Quba, som dække for deres sammensværgelser mod muslimerne. Medinenserne tog jublende imod Herren. Kvinder og børn bød profeten og hans ledsager velkommen med sang. Folk, som ikke havde deltaget i Herren, bad profeten Guds velsignelse og fred være med ham om tilgivelse, og han tilgav dem beredvilligt. Det var nu det 10. år efter Hijra. Profeten Guds velsignelse og fred være med hams udvandring til Medina. Profeten havde kort efter Mekkas overgivelse fået en søn med sin kone Maria. Hun var en koptisk slavepige, som Egyptens kristne guvernør i Alexandria havde sendt som gave til profeten. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham gav sin søn navnet Ibrahim. Der var en stor glæde i Medina og konkurrence blandt kvinderne om hvem der skulle være Ibrahims amme. Valget faldt på en grovsmedskone. Ibrahim kunne nu gå og var så småt begyndt at tale. Blandt de andre små familiemedlemmer var Fatimas og Ali's børn, Hassan og Hussein, må Gud være tilfreds med dem alle. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, elskede sine børnebørn særdeles højt. Han lod ofte de to drenge kravle op på sin ryg, når han bad. Ibrahim blev imidlertid syg, og det stod snart klart, at han ikke ville overleve. Profeten befandt sig hos ham, da han døde. Da den lille dreng drog sit sidste åndedrag, holdt profeten ham i sine arme. Da profeten Guds velsignelse og fred være med hams ledsager, Abdurrahman ibn Auf, må Gud være tilfreds med ham, så profeten græde, sagde han. O Allahs sendebud, det er hvad du har forbudt os. Når muslimerne ser dig græde, vil de også græde. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, fortsatte med at græde og sagde, ikke dette forbyder jeg. Det fremkaldes af følsomhed og barmhjertighed, og han, som ikke viser barmhjertighed, vil ikke blive vist barmhjertighed. Åh, Ibrahim, var det ikke fordi løftet om genforeningen var sikker, og dette er en sti, som alle må betræde, og at den sidste blandt os vil indhente den første, ville vi sandelig sørge over dig med større kvaler. Han trøstede Maria og forsikrede hende om, at Ibrahim var i paradis. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham ledte begravelsesbøn og bad endnu en gang for sin søn ved graven. Da jorden var blevet lagt over graven, blev han stående ved den. Han bemærkede en ujævnhed på overfladen og sagde, når nogen af jer gør noget, lad ham da gøre det fejlfrit. Han strøg sin hånd over jorden og udjævnede den, mens han sagde, ingen skade gør det, ej heller nogen gavn, men det er en lindring for den plages sjæl.